Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Apoi deschidem la 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8 și 9. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și ultimul pasaj din Iacov, capitolul 5, pagina 1190. Iacov, capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Vă invit să reocupați locul. Ce spune Biblia despre mărturisirea păcatelor? Ce spune Biblia despre mărturisirea păcatelor? Mărturisirea păcatelor a fost în biserica primară o practică foarte actuală, foarte pusă în aplicare. Astăzi, în biserica contemporană, aproape că nu există. Am găsit în Matei, capitolul 3, versetul 6, că în biserica primară era o condiție esențială pentru a fi primit la botez. Era o condiție esențială pentru a fi primit în familia sau în biserica lui Hristos. Uitați ce spune Evanghelistul Matei, capitolul 3, versetul 6. De la 5, ca să înțelegem contextul. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el, la Ioan. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Astăzi biserica are mare grijă să nu creeze acest disconfort candidaților, impunând mărturisirea, această practică că, care am găsit-o în cuvântul lui Dumnezeu, era o condiție esențială pentru a fi acceptați la botez de Ioan. Sunt persoane care n-au făcut această lucrare la botez. Au spus, mă descurc eu, manage cumva, încercăm. Poate punem slujire, dărnicie, alte sacrificii peste asta și rezolvăm. Personal știu cazuri în care după ani buni de zile s-au întors și au spus, am sărit peste ceva ce trebuia să fac, peste mărturisirea păcatelor. Și spunea, faptul că nu am făcut această mărturisire, îmi punea diavolul un plafon până la care să urc. Întotdeauna îmi spunea, hei, tu nu poți să te apropii mai mult de Dumnezeu decât aici. Tu aduți aminte ce ai făcut. Tu vrei să slujești. Totuși, aduți aminte ce ai făcut. Și spunea, aveam o libertate care mi-o dădea cel rău și puteam să mă bucur doar până unde îmi spunea el. Pentru că era un lucru în viața mea, în trecutul meu, care în relație cu Dumnezeu nu l-a rezolvat. Și acum vreau să vă spun ceva. E mai greu pocăință dacă nu începem cum trebuie. Mai greu după aia. Am descoperit studiind acest subiect că te poți mărturisi sau spovedi și online. Nu-i de râs. Nu vreau să... Timpul e prea prețios să rămânem la acest detaliu. Am văzut cât primești pentru degradarea mediului, de exemplu. Cât primești pentru o crimă, cât primești... M-am uitat de curios la lucrurile acestea. E o practică care încă e foarte folosită în bisericile tradiționale. Și aici, un lucru care cel puțin șocant pentru noi creștinii din bisericile evanghelice, care, repet încă o dată, e o practică care are loc tot mai rar și aproape inexistență în bisericile noastre. Spunea un medic psihiatru că pacienții cresc tot mai mult în ultima perioadă din rândul bisericilor care? Tradiționale sau evanghelice? Ce ziceți? Evanghelice. Evanghelice. Știți de ce? Pentru că la noi nu mai există starea aceasta de descărcare. Noi le rezolvăm. Noi știm să diluim cu păcat. Noi știm să rezolvăm și dacă nu ne mărturisim. Chiar dacă multe din practicile spovedaniilor nu și-au neapărat suport biblic, felul în care se întâmplă ele în alte biserici, dar e de apreciat faptul acesta, că oamenii cred în efectul mărturisirii. Ce este mărturisirea păcatelor? În limba greacă, homologeo, termenul acesta, format din două cuvinte, homo, care înseamnă aceeași, și logeo, a vorbi, înseamnă a vorbi aceeași limbă. Când ne mărturisim, spunem că vorbesc aceeași limbă cu Dumnezeu. Dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, va trebui să comunici cu El în aceeași limbă. Va trebui să cazi de acord cu Dumnezeu. Va trebui să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Ceea ce numește Dumnezeu păcat, să cazi de comun acord că lucrul acela e păcat. Sunt oameni care au un anumit obicei în viață, poate un anumit stil de viață sau anumite lucruri în viață, care nu au ajuns încă la convingerea să recunoască că lucrurile acelea sunt păcat. Și spun, da, poate Dumnezeu numește lucrul acesta păcat, dar eu încă nu am ajuns la această concluzie. Stau în această stare de apăsare, pentru că păcatul produce această încărcare, încărcătură spirituală în sufletul nostru. Și stau și o duc până Dumnezeu îi duce la momentul în care cad de acord cu Dumnezeu să vorbesc aceeași limbă. Și spun, cum am înțeles că și pentru mine lucrul acesta e păcat. Când ne mărturisim, nu înseamnă că îl informăm pe Dumnezeu lucruri noi. Nu îi spunem lui Dumnezeu lucruri care el nu le știe. El cunoaște și păcatele făcute în neștiința noastră. Am citit despre studiul a doi psihologi americani undeva în anii 50 și concluzia acestui studiu se numește pătratul Johari, de la numele lor, o combinație a celor două nume. El spune că, acești doi oameni spun că viața omului este împărțită în patru pătrate sau patru zone mari. Și le-am pus pentru dumneavoastră, dacă se vede, cum este împărțită viața noastră, intimitatea noastră, lucrurile care se știu sau nu se știu despre noi. Și spuneau acești doi psihologi americani așa. În primul rând, viața noastră e formată din ceea ce știm noi despre noi și ceea ce știu alții despre noi. Cred că pătratul numărul 1 este ceea ce știu eu despre mine și cunoaște aproape toată biserica despre mine. Zona aceasta nu trebuie să ne mărturisim, că se știe, se cunoaște, se aude, se vede și se cunoaște despre noi. A doua zonă sau a doua pătrat este ceea ce nu știm noi despre noi, dar știu alții despre noi. Noi nu știm că alții știu despre noi. Și zona aceasta se numește zona inconștientă. Aici se poate cineva să spună că vorbești mult. Și tu să nu realizezi asta, să nu-ți dai seama că ai problema asta. Vorbești mult. În zona aceasta, tu să nu-ți dai seama și alții să spună că ești mândru, mândră. Nu? Mă dau aici la cor că-s lângă mine. În zona aceasta, alții s-ar putea să recunoască că, și să observe în viața ta că tu ai vicii, ai slăbiciuni, dar tu să nu le realizezi. Acum aici un sfat pentru zona aceasta. Nu-i contraziceți. Nu-i contraziceți. Că aici nu contează ce crezi tu, ce ei spun, ceea ce se vede despre tine. Dacă spui cumva că e mândru, că e orgolios, că e vorbește mult, care o slăbiciune. Nu e important să convingi pe cineva că nu e așa. Pentru că sunt lucruri care poate noi nu realizăm, dar alții le văd la noi. Există a treia zonă, ceea ce noi știm despre noi, dar nu știu alții. N-are idee corul, n-are idee biserica, dar știm noi despre noi. Zona aceasta privată, ascunsă, intimă. Aici știm numai noi și Dumnezeu. Aici e zona secretelor, zona păcatelor ascunse. Aici e cel mai mult de lucru când e vorba de mărturisire. Aici sunt păcatele ascunse. Și ultima zonă, partea aceasta, se numește zona necunoscutului, lucruri care nici noi nu le știm și nici alții despre noi. Cred că aici doar Duhul lui Dumnezeu le cunoaște despre noi. Dar în schimb, repet, zona aceasta e cunoscută și de Dumnezeu. Repet încă o dată, când vorbim despre mărturisirea păcatelor, vorbim despre zona aceea care noi știm și alții nu știu despre noi. Dragă biserică, m-am uitat peste acest subiect și pentru că mă frământă lucrul acesta, m-am întrebat de ce astăzi biserica și oamenii credincioși nu practică acest lucru, mărturisirea păcatelor. M-am bucurat în tabere de tineret, era o deschidere extraordinară și am văzut că asta se poate numai când Dumnezeu convinge pe un om că are nevoie să se mărturisească. Până atunci predica n-are nicio valoare, orice discurs, oricum ai încercat să convingi pe cineva, nu. Când Duhul lui Dumnezeu atinge un om, atunci vine singur și era mulți tineri care stăteau să se mărturisească înaintea Domnului. Nu au auzit predici despre mărturisire. Nu le-a spus nimeni neapărat că asta are argument sau nu biblic. Pentru că în momentul acela când ești în analiza lui Dumnezeu și te simți apăsat și încărcat, simți nevoia să vorbești cu cineva. De ce nu ne mărturisim? Ce împiedică mărturisirea? Și aș vrea să împărtășim împreună câteva lucruri. În primul rând, nu ne mărturisim din cauza naturii noastre. Avem acest instinct adamic în noi. Când păcătuim, să ne ascundem. Când păcătuim, să tăcem. Când păcătuim, preocuparea numărul unu să nu afle frații, să nu afle slujitorii, să nu afle biserica, să nu afle liderul, să nu afle ceilalți. Acesta este primul instinct în noi, natura noastră. Când păcătuim, grija numărul unu, să nu se mai afle. Al doilea motiv pentru care nu ne mărturisim este mândria noastră. Cum să recunosc eu că am păcătuit? Admit ideea că greșeli facem toți. Da, suntem oameni, greșim. Dar cum după 10-20 de ani de pocăință să mă mărturisesc eu? Ce înseamnă asta despre mine? Ce vor spune oamenii despre mine? Eu dau un demn în biserică, eu predic în biserică, eu cânt în cor, dirijez cor, conduc o lucrare din biserică. Cum să mă mărturisesc eu? Da, mai spun, n-am nicio problemă să recunosc în public că greșesc, dar păcat, să mărturisesc că am păcătuit? Sunt poate la școală duminicală și o să zică părinții. Suntem foarte preocupați de imagine. Vrem să păstrăm o imagine de supra-spiritual înaintea oamenilor. Ce vor zice ceilalți când vor afla despre noi că nu doar că greșim, ci și păcătuim? Vreau să vă spun ceva. Eu cred că o persoană când se mărturisește este mai demnă de respect decât de dispreț. Sunteți de acord cu mine? Cred că o persoană, repet asta ca să puteți spune amin, când o persoană se mărturisește este mai demnă de respect decât de dispreț. Noi avem ideea asta că dacă facem lucrarea aceasta o să fim desconsiderați de cei din jur. Avem frică că dacă ne mărturisim, cei care primesc mărturisirea se vor uita la noi prin prisma aceasta de acum înainte. A avut o imagine despre mine, de acum înainte și o schimbă. De acum înainte o să zică despre mine că sunt multe lucruri care nu mai... Al treilea lucru vreau să vă spun, ne frică de pedeapsă. De pedeapsă, teamă de pedeapsă. Pentru că așa a îngăduit Dumnezeu în biserică să existe o autoritate spirituală. Și ne frică dacă aud frații că am păcătuit. Bye bye slujire, bye bye cântare, cor, grup, slujire, departament. Și avem această teamă că s-ar putea să, după mărturisire, să fim chemați să ne întâlnim cu slujitorii bisericii. Vreau să spun un lucru. Nimeni nu ajunge la comitet că se mărturisește. Știți care ajung? Care nu se mărturisesc și se descoperiți. Cred că trebuie să demontăm ideea aceasta că asta are un preț și trebuie să acopere în continuare păcatele. Ascunsul păcatelor este o păcăleală și o amăgire din partea celor rău. Cei care cunosc Scriptura știu că e doar o chestiune de timp până lucrul acesta să ajungă să fie făcut public. Ascultați-mi ce spun. Cuvântul lui Dumnezeu a rămas întotdeauna în picioare. Poate după moarte cuiva, dar cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Așa că realizați, cei care avem această problemă. Un al patrulea motiv este fenomenul, n-am știut cum să-l numesc și l-am spus, fenomenul generalizării. Ce se întâmplă în felul acesta? Există conceptul acesta, tendința aceasta de a generaliza lucrurile. Dacă cineva cântă bine în biserică, să zicem că cineva a înregistrat cu o voce extraordinară, noi avem tendința aceasta să gândim așa. Dacă are o voce extraordinară, Dumnezeu l-a înzestrat cu această voce, înseamnă că este și un bucătar bun. Noi extindem această abilitate în toate domeniile lui. Trebuie să fie și un șofer bun. Trebuie să fie și un soț răbdător. Trebuie să fie și foarte atent. Trebuie să fie și de relație. Trebuie să fie în toate domeniile să oscileze. Există acest concept al nostru. Dacă cineva e bun la ceva, e bun în toate domeniile. De aceea suntem așa dezamăgiți de câte unul care are abilitate și, dar n-am crezut că omul acesta poate să dezamăgească. Și acum, efectul celălalt. Încă o dată, dacă ești bun la muzică sau la predică sau anumită slujire în biserică, înseamnă că ești bun în toate domeniile tale. Efectul celălalt, invers, este că dacă ai o problemă la un domeniu, ai la toate. Cum să mă mărturisesc că dacă voi spune cuiva că am mințit, o să spună că am curvit, că am ucis, că am făcut și o să spună am făcut și asta, și asta, și asta și o să îmi bute toate păcatele la un moment dat. Este această teamă. Dacă voi mărturisi păcatul acesta, păi o să mă suspecteze că am făcut și aia. O să zică că am făcut și asta. Și o să mă încarce cu o listă de păcat. Suntem și ne teamă că suntem judecați pe nedrept. Și asta vine pe fond, un fond legitim într-o anumită măsură, pentru că suntem atât de suspicios. Nu se poate să meargă la mărturisire numai pentru o minciună. Să se mărturisească numai pentru că a înșelat ceva. Să se mărturisească numai pentru că nu cred, trebuie să fie ceva mult mai grav. Și avem frica asta. Să nu cumva să fim văzuți sau să se audă că am mărturisit, pentru că se creează imediat o imagine deformată despre noi. Apoi, un alt motiv este gândirea nebiblică despre păcat. Și dați-mi voie să vă spun un lucru. Trăim vremuri în care nimic aproape nu-i mai păcat. Frate, dar sau soră, lucrul acesta e păcat. Și spune așa, dar ce? Pocăința stă în asta? Pocăința stă în îmbrăcăminte? Pocăința stă în freză? Pocăința stă în vorbire? Pocăința stă în reacții? Pocăința stă în comportament? Pocăința stă în cum conduci? Pocăința stă în cum te relaționezi? Stă în astea pocăința? Biserică dragă, când nu există pocăință, pocăința stă în nimic. Când nu există pocăință, pocăința stă în nimic. În nimic. Când există pocăință în viața unui om, pocăința stă în cum te îmbraci. Când există pocăință în viața unui om, pocăința e în cum vorbești, cum te comporți, cum te relaționezi, cum reacționezi. Știi de ce spunem noi asta? Că, dar în asta stă pocăința. În asta, așa mea, în asta stă pocăința. Știi ce vrem noi atunci să facem? să mai eliminăm, dacă se poate, o limită și să nu mai vorbim că am fi îngrădiți în comportamentul. Să știm că nu mai există limită în privința aceasta. Știți care este realitatea unui om care merge în păcat, din păcat în mai mare păcat? E că poate lucrurile care nu s-ar fi gândit vreodată că le va face, a ajuns să le facă. Lucruri care poate la început l-au șocat, acum sunt parte din viața lui. Asta este starea celui care ajunge într-o stare progresivă de păcat. Dacă altă dată mergeam în România, dragă biserică, duminică dimineața, duminică seara la biserică, astăzi, în Dublin, duminică dimineața, în timpul slujbei, mergi la shopping, mergi în piață și nu ai nici o problemă. Nu ai nicio problemă. Asta înseamnă o stare degradantă. Lucru care nu te-ai fi gândit vreodată că ai să le faci, ajungi să le faci acum și să n-ai nicio problemă de conștiință. Așa se le motiv frica de autocunoaștere. Auzi, se vorbește, dacă mergi la mărturisire, te întreabă, bun, numai atât? Și te trezești acolo că trebuie să spui lucruri care nici măcar tu nu te-ai gândit. Frica asta de autocunoaștere. Păi mergi acolo cu trei probleme și vii de acolo și realizezi că tu ai mult mai mult. Te întreabă, da, de ce? Și eu nu vreau să se... Știu asta despre mine, am o slăbiciune, o să mă descurc cumva. Nu vreau să intru mai profund în mine, să mă analizez mai mult și să aflu lucruri mai grave despre mine. E așa, știu că am două, trei, știu, o să mă descurc cu ele mai departe. E zona aceasta, cum am spus-o și era afișată aici, zona inconștientului. Nu vreau să se afle sau să descoper eu despre mine mai multe lucruri. Mai multe lucruri negative. Apoi, un alt motiv este lipsa de pocăință. Proverbe 28, versetul 13, care l-am citit primul pasaj, spune acesta: cine își ascunde fără de legea, nu propășește. Dar cine îl mărturisește și se lasă de el. Adică, l-ai mărturisit, l-ai realizat, l-ai spus pe nume și apoi te lași de el. De multe ori nu ne mărturisim pentru că noi știm că nu doar trebuie să spunem ce am făcut, ci în momentul ăla trebuie să oprim păcatul. Din momentul acela nu mai poți spune, gata, am mărturisit, am făcut ceva, mai văd când mă las de păcat. Ultima piedică care am menționat-o și mi-am notat-o aici pentru dumneavoastră este teama de experiență negativă. Dacă cel la care mă mărturisesc, de la el sau prin el se va afla în biserică. Și aici se naște o întrebare, mi se pare foarte normală și legitimă. Cui să ne mărturisim? Cui să ne mărturisim? Auzi câte o discuție între două surori în biserică și spune, nu în biserica noastră, bineînțeles. Auzi, Marie, m-a luat gura pe dinainte și am scăpat-o în engleză. Am zis una foarte urât în engleză. Și du-te tu, vetă, că nu se poate, suntem oameni. Suntem oameni. Greșim toți. Eu le scap în fiecare zi și n-am nicio problemă. Asta înseamnă, și există conceptul acesta că mărturisirea înseamnă să-i spui celelalte, mai în glumă, mai serios, că te-ai scăpat. Asta nu e mărturisire, asta e încurajare reciprocă la păcat. Mărturisirea trebuie făcută atunci slujitorilor bisericii locale. Noi am preferat să ne mărturisim la păstorii care ne vizitează biserica. Așteptăm până vine câte un invitat să... Pentru că există ideea asta. El vine, pleacă și am scăpat. Pe de o parte e de înțeles. Pe de altă parte riscăm să facem o mărturisire superficială. În niciun caz, vă rog să vă notați aici un principiu în mintea noastră. Nici într-un caz nu ne facem mărturisirea păcatelor unor oameni imaturi spiritual. De ce nu oricui? De ce nu oricui ne putem mărturisi? Aici în Iacov spunea să ne mărturisim unealtora păcatele. De ce nu oricui ne putem mărturisi? Sau n-ar trebui să ne mărturisim? Pentru că uneori mărturisirea încarcă persoana care primește mărturisirea cu o anumită stare. Persoana aceea trebuie să fie suficient de matur spiritual în care se poate duce și să se aducă în prezența lui Dumnezeu prin rugăciune ca să nu fie afectat. Sunt cazuri în care cel care primește mărturisirea poate fi afectat de ce aude de la cel care se mărturisește. Cel care primește mărturisirea trebuie să meargă înaintea Domnului în continuare, în rugăciune, dacă e nevoie în consiliere mai departe. De ce nu oricui? Pentru că s-ar putea să dai peste o gură spart. Și abia așteaptă să pleci din prezența Lui ca să poată spune altora. Și spune așa, să nu mai spui la alții. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia, mă recunosc înainte Domnului că am făcut și eu asta de multe ori. Spun să nu mai spui la cineva. Dar nu e nedrept, e nedrept. Să cer altuia să nu spună când tu ai spus. Deci nu mai spune altceva. Are toată libertatea să spună pentru că tu deja ai încălcat principiul. Aici vreau să am un sfat pentru tineri și adolescenți. Am văzut asta practică în biserica noastră. Se mărturisesc unii altora. Intenția e bună, dar procedura e greșită. Noi nu putem să ne mărturisim la persoane care nu sunt cu mult mai sus decât nivelul nostru spiritual. Poate și ei, la rândul lor, se confruntă cu anumite stări. E la fel de periculos și pentru cel care primește și pentru tânărul sau adolescentul care se mărturisește. E pericol, notați, pentru amândoi. Când să mă mărturisesc? Imediat ce ai păcătuit. Psalmul 32 spune că amânarea. David a amânat, cred că, aproape un an păcatul lui și apoi l-a mărturisit. Spune că această amânare a păcatului nemărturisit aduce o încărcătură psihică, fizică. Chiar fizicul nostru poate fi afectat de faptul că ține mult acest păcat nemărturisit în viața noastră. Și acum vreau să vă spun un lucru. Este diferență între a te mărturisi și a fi descoperit că ai păcătuit. Ce păcate trebuie mărturisite? Vă spun doar două categorii. Păcatul care nu știe nimeni din viața ta și care te apasă, păcatul numărul 1 care trebuie mărturisit, nu contează cu cât în urmă s-a întâmplat, păcatul care nu știe nimeni din viața ta și păcatul care încă te mai apasă. Și a doua categorie de păcat sunt păcatele de care încă nu ai scăpat. Păcatele de care încă nu ai scăpat. Cum trebuie să facem mărturisirea? Mărturisirea, spune cuvântul Domnului în Proverbe 28:13, că trebuie să fie însoțită de pocăință. A renunțat din momentul acela la păcatul respectiv. Și apoi nu trebuie făcută ambigu, ci foarte clar. Dacă te mărturisești și spui că ai pe conștiință funia care a luat-o de la vecinul, fii onest până în capăt și spune că de ea era legat o capră. Recunoaște cum stau lucrurile în totalitate. Spune lucrurilor pe nume. Există situații în care spunem așa. Acum m-am scăpat, iau-o ca o mărturisire. Dacă tot am zis, iau-o ca o mărturisire. Nu. Mărturie trebuie să fie clară, nu ambiguă și să spunem lucrurilor pe nume și încă un lucru foarte important. Trebuie să aibă loc într-un cadru potrivit. Nu în holul bisericii, nu în biserică, nu aici de la microfon, pentru că poate afecta biserica. Mărturisirea chiar în public nu trebuie făcute oricum. Și acum este un principiu. Atunci când păcătuim față de un frate, aici Biblia este foarte clară. Aici nu avem ce negocia pe subiectul acesta. Spune așa, când păcătuiești în fața unei alte persoane, direcția este aceasta. Nu la altar, nu în prezența Domnului, nu te căiești Domnului, prima dată rezolvi problema cu El și apoi vii la altar. Încă o dată, dacă am păcătuit împotriva unui frate, automat mergem și ne rezolvăm problema cu El. Dacă ne iartă, ne stăduim pentru asta, să nu facem în mod superficial. Și dacă între noi lucrurile sunt rezolvate, se numește caz închis. Dacă am păcătuit în fața unui frate și am denigrat imaginea în public, reabilitarea sau recunoașterea sau mărturisirea noastră să fie făcută în public. Încă o dată, repet. Dacă printr-un anunț, prin felul în care vorbesc aici, în mod intenționat, prejudicez imaginea unei persoane, unui membru din biserică, data următoare când vin în față, trebuie să recunosc asta în public. Când într-un grup a stat la părtășie și l-ai jignit pe celălalt și mai erau oameni de față acolo, nu-i suficient că ai mers tu la el și ai spus: sorry, iartă-mă, nu am fost atent, n-am vegheat, am greșit. Nu-i suficient. Nu-i suficient. Va trebui să rezolvăm situația asta în grupul celor care au fost prezenți acolo. Încă o dată repet, e mult mai grav, e foarte grav ca să denigrăm pe cineva într-un grup, în public și așa mai departe, pentru că procedura de reabilitare este mai grea. Dar și păcatele în public nu le putem face oricum, în orice circunstanțe și cu multe detalii. Dragă biserică, în minutele de care mi-a rămas, a spune că partea cea mai interesantă urmează acum. Am vrea acum să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Am ținut să spun lucrurile acestea pentru că nu le auzim în predici, la catecheză poate vorbim puțin despre ele și recunosc, subiectul acesta e foarte puțin dezvoltat și discutat în biserică. Studiind subiectul acesta, am găsit câteva exemple biblice de oameni care s-au mărturisit. Și am găsit 7 exemple biblice care în mărturisirea lor au folosit această expresie: am păcătuit. Și dacă vă vine câteva în minte, o să vi le spun 7 personaje din Scriptură care se mărturisesc și recunosc cu aceste două cuvinte. E ca un leitmotiv în fiecare mărturisire, cuvânt care se repetă în fiecare mărturisire din partea lor. Am păcătuit, am păcătuit. Așa spun ei. Primul personaj găsit în Scriptură care a mărturisit în felul acesta este Faraon, Exod 9:28. Haideți să descriem Scriptura la cartea Exod, capitolul 9, versetul 28. Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aaron și le-a zis: de data aceasta am păcătuit. Am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Acum, dacă rămânem numai la versetul acesta, ne schimbăm poate părerea despre Faraon și vă rog să nu vă grăbiți. Pentru că declarația aceasta lui Faraon o face într-un context în care, de la versetul 23 în jos, spune așa: Moise și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră și cădea foc pe pământ. În momentul în care Faraon se pleacă pe genunchi și recunoaște: am păcătuit, cădeau pietre de sus, cădea foc de sus, cădeau tunete de sus. Contextul în care Faraon ajunge să se mărturisească este unul silit. Faraon ajunge în situația asta nu de bunăvoie. Faraon reprezintă pe frații aceia din biserică care ajung să se mărturisească, nicio problemă, ajung să se mărturisească, dar nu oricum. Atunci când Dumnezeu mișcă lucrurile în familia lor, un caz de boală, o suferință, o încercare, atunci te caută și spune: frate, am o problemă, am ceva de mărturisit, simt că ceva nu e ok cu mine, nu vreau, văd că sufer deja, Dumnezeu mă strânge la colț, încep lucrurile să se schimbe viața mea și sufer tot mai mult, am o problemă. Categoria aceea de oameni care vin la mărturisire atunci când Dumnezeu se apropie mai mult de ei prin această suferință și spun: o, ceva nu-i, și tremură, ceva nu e ok, trebuie să fie ceva wrong cu viața mea. Și sunt reprezentat de Faraon în această categorie de oameni. Se mărturisesc doar pe patul de suferință, se mărturisesc doar când își pierd poate locul de muncă, când au o problemă, când copiii suferă, când ei sunt bolnavi, doar când există suferință și până Dumnezeu nu mișcă pământul de sub ei. Păi așa de greu vorbești cu ei. n-a nicio șansă să-ți dea o discuție prietenoasă. Și când Dumnezeu începe să miște lucrurile în cortul lor, dintr-o dată open, deschiși la a se recunoaște, deschiși la a-și mărturisi viața, deschiși la a se recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun un adevăr. Deseori, pocăința aceasta născută în furtună, deseori, se stinge în vremuri de calm. Câți dintre noi, când eram în România, am gândit așa, Doamne, dacă mă vei ajuta să ajung acolo, să-mi găsesc un loc de muncă și nu cer mai mult, am să fiu în fiecare duminică la biserică, am să vin în fiecare slujbă la părtășie, am să întind mâna când voi avea posibilitatea, am să mă ofer să slujesc, am să fiu disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu. Câți dintre noi nu am avut promisiune în România și aici am uitat de ele? Este cineva care în România a promis ceva lui Dumnezeu și Dumnezeu, pentru că e credincios, a ținut de cuvânt, iar noi nu? Vreau să vă spun, am o întrebare. Se poate să minți pe un om și să n-aibă efect? Nu se poate. Întrebarea merge mai departe. Se poate să minți pe Dumnezeu și să nu aibă efect? Faraon reprezintă categoria de oameni care ajung să se mărturisească doar când Dumnezeu zgude cortul lor. Când există o încercare în familia lor, când există o încercare la locul de muncă, în situațiile din viața lor. Al doilea personaj care l-am găsit în Scriptură, care s-a mărturisit înaintea Domnului cu aceeași expresie, am păcătuit, este Balaam. Haideți să deschidem la Numeri, în capitolul 22, versetul 34. Numeri, capitolul 22, versetul 34. Balaam a zis îngerul Domnului, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac, eu mă voi întoarce. Balaam este omul care recunoaște, se mărturisește, am păcătuit, dar se urcă din nou pe măgar și își continuă drumul. Persoana care recunoaște că a păcătuit, dar nu se oprește din a păcătui. Persoana care recunoaște că are o problemă cu păcatul acela, dar continuă să păcătuiască. Balaam spune lui Balac, deja v-am mai chemat aici, nu pot să vin să blestem poporul dacă Dumnezeu mi-a spus să-l binecuvântez. Și îi spune Balac, cred că n-ai înțeles. Și spune aici, în pasajul acesta, hai în altă zonă, vin în colțul ăsta, că poate de acolo nu i-ai văzut bine. Așa spune Biblia. De acolo nu i-ai văzut pe toți. Uită-te de aici spre poporul Israel. Acum vezi ce ți vine în minte. Să-i blestem sau să-i binecuvintez. Și Balaam era în situația în care trebuia să-l împace și pe Balac, dar nici să nu se joace cu Dumnezeu. Balaam este omul acela cu o trăsătură aceasta caracteristică, duplicitatea. Balaam reprezintă pe oamenii aceia care vin la biserică, îs atinși de cuvântul lui Dumnezeu, de închinare din biserică, dar când ies afară, ies la ale lor. Plâng în biserică, își recunosc păcatul în biserică, își dau seama că au o problemă, recunosc că Dumnezeu le-a vorbit în mod personal. Și când merg afară, se întorc exact la același stil de viață. Sunt oameni care te uiți la ei, îi vezi atât de marcați. Și când ies afară, ești tu atât de marcat că nimic nu s-a întâmplat. Nici o schimbare. Te uiți, oamenii aceștia au fost atinși de Dumnezeu. Se vede pe ei, că se vede un om când e mișcat de Dumnezeu. Și te uiți la schimbare, că asta contează la urmă. Și tragi linie și spui schimbare, zero. Pentru că aici se lasă cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, iar afară trebuie să împace pofta trupul. Mărturisirea acestor oameni este fără credibilitate. Nici ei nu mai cred în momentele de sinceritate. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu putem sluji la doi stăpâni. Când m-am uitat mai atent la versetul acesta, mi-am dat seama că nu e problemă de număr aici. Că-s doi, că-s trei, că-s patru, că-s șase. Poți sluji și la șase. Problema aici, că aici spune că poți să ai doar un singur stăpân. Poți să ai doar un singur stăpân. Balaam e omul acela care Dumnezeu poate face lucrări mari cu el în biserică, dar șocul poate fi pe măsură legat de căderea lui afară. El e în stare să facă și să fie folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar în biserică, dacă s-ar lăsa și să lasă prelucrarea de Dumnezeu. Dar șocul e pe măsură atunci când iese afară. Trăiește în două lumi, folosit de Dumnezeu într-un fel în biserică și afară ne șochează prin felul în care... Este omul acela reprezentat de Balaam. Te poți aștepta să te binecuvinteze, te poți aștepta să te blasteme. Al treilea personaj, tot din Vechiul Testament, este Saul. Omul nesincer. 1 Samuel, capitolul 15. Versetul 24. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. Omul acesta nesincer recunoaște, am o problemă, am păcătuit, gata, pune-mi punct, n-are o să mă justific. Doar nu uita un detaliu. Eu am păcătuit pentru că eram constrâns să fac, poporul m-a amenințat, mi-era frică de ei, de aceea am păcătuit. Vreau să spun un lucru, lui Saul nu era frică de popor. Lui Saul nu era frică de popor. Saul a depășit multe momente de tensiune între relația el și cu popor. Nu era problema asta. Dar în realitate el era lacom, nu era frică de popor. Într-o zi zice lui David să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul lui, de David. Și a doua zi caută să-l omoare. Spune așa, fraților, eu recunosc, eu n-am o problemă să recunosc. Dar eu n-am căzut din cauza mea. Eu am fost provocat la urmărime. Dacă fratele sau sora nu mă provoca și se comporta într-un mod creștinesc, eu n-ajungeam să cad. Oameni care își recunosc într-un mod superficial vina, păcatul, da, îs aici, dar din cauza nevestei. Sunt aici, dar din cauza liderului. Sunt aici, dar din cauza lor. Eu am păcătuit, dar nu în totalitate responsabilitatea mea. Eu m-am temut de popor, spune Saul. Oameni care își mărturisesc păcatul doar de imagine. Își mărturisesc păcatul doar de imagine. Vrea să arate că e mai spiritual. Eu n-am probleme să mărturisesc. Oricum nu-ți devină. Dacă vrei, frate, n-ar o să punem punct aici, eu cedez. Eu mă mărturisesc dacă trebuie recunosc și vina lui, dar nu, eu n-am, nu-i din cauza mea. Oameni care vor să arate că sunt mai spiritual decât alții dacă se mărturisesc și fac lucrarea aceasta pentru imagine. Da, fac pentru imagine. Se mărturisesc ca să arate că cedează înaintea celorlalt, că sunt mai spiritual decât alții. Al patrulea personaj este Acan, omul irresponsabil. Iosua, capitolul 7, versetul 20. Iosua 7, 20. Vorbește acolo cuvântul Domnului despre Acan. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Și urmează să dea detalii, să povestească lui Iosua cum s-a întâmplat. Vreau să vă introduc puțin în context. Cineva păcătuiește în poporul lui Israel cu efect grav asupra poporului Israel. Și în versetul 13, cuvântul Domnului spune, Iosua, voi nu puteți să aveți propășire din cauza că există în popor ceva care trebuia dat spre nimicire și nu a fost. Există în popor păcat, de aceea, oricât v-ați chinui, de aceea nu vă puteți propăși, de aceea nu merge departamentul, de aceea nu merge lucrarea, de aceea vă chinuiți. Există în popor păcat. Era ceva care trebuia să nu existe acolo și voi l-ați ținut ca fiind de bun. Și mai mult decât l-ați ascuns. Și ce se întâmplă? Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Iosua trage la sorți. Și trage sorții pe seminții. Și seminția, sorțul cade pe seminția lui Iuda. Adică neamul lui Acan. Și atunci Acan vede că se restrânge cercul și e vorba despre neamul lui totuși. Și Acan ce face? Nu spune nimic, tace. Continuă să se tragă la sorți și cade pe familia lui. Cade pe familia lui. Și atunci știți ce face? Tace. Până când este descoperit de Iosua și îl întreabă Iosua, Acan e adevărat? Și el răspunde în versetul 20, da, e adevărat, am păcătuit. Dragă biserică, Acan reprezintă categoria de oameni care recunosc doar prinși. Recunosc doar când se aude despre ei, recunosc doar când se află despre ei. Ei realizează că lucrarea lui Dumnezeu nu merge din cauza lor. Eu cred că în această seară există aici un Acan care nu-și dă seama că a consuma pornografie afectează biserica pe ansamblu. Eu cred că în această seară există un Acan aici care nu realizează că a te comporta violent în familie cu soția afectează lucrarea pe ansamblu. Sunt Acani în această seară aici, în locul acesta, care nu le pasă că lucrarea nu merge din cauza lor și ei știu asta. Ei știu asta. Dar stau tăcuți acolo și poate dacă le-ai spune doar că ei sunt vinovați pe nume, atunci am spune, ei, well, dacă asta e și așa căzut sorciul, da, e vina mea. Oameni care văd ce se întâmplă în jurul lor, văd că biserica plătește pentru păcatul lor, văd că familia plătește pentru păcatul lor și totuși nu spun niciun cuvânt, nu fac nimic. Continuă mai degrabă în continuare să păcătuiască. Dacă sunt în această seară aici oameni ca Acan, care sunt conștienți că ei cu mâna lor au ascuns lucrurile păcătoase în viața lor, eu îi rog în această seară, în numele Domnului, să aibă milă de biserică, să aibă milă de familiile lor. Uitați-vă în jur, ne distrugem copiii, ne distrugem familiile, ne distrugem biserica. Pentru că nu vrem să ne confruntăm cu mizeria din viața noastră și să spunem, stați oameni buni, că nu-i problemă de organizare, nu-i problemă de viziune, nu-i problemă de alte lucruri, problema la mine, la mine în casă, la mine în familie, la mine în viață. Eu cred că biserica bate de multe ori pasul pe loc din cauza aceasta. Dragi oameni, și spun oameni buni, oameni al lui Dumnezeu, opriți această iresponsabilitate. Nu-i corect din cauza noastră să sufere copiii, nu-i corect din cauza noastră să sufere soția, nu-i corect din cauza noastră să sufere o biserică întreagă. Ar fi act de demnitate dacă slujim în Biserica Betania să mergem de o parte și să spun vreau demisie de demnitate, se cere, nu vreau să sufere biserica și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă cânt în cor să spun, de aceea nu-i sonorizare de vină. De aceea nu merge lucrarea. Dacă există o problemă într-un departament, să-ți dai seama, aruncați-mă pe mine, eu sunt de vină, n-are rost să vă chinuiți. O, câtă eliberare ar fi în biserica noastră, câtă propășire ar fi în momentul acela. Reabilitare pentru el însuși și propășire pentru biserică. Haideți să nu fim irresponsabili ca și Acan. Nu trebuie să fii liderul bisericii ca păcatul tău să fie afectat. Ori păcatul, oricărui membru poate afecta biserica. Când vom înțelege asta? Ce de descoperire avem nevoie să realizăm lucrul acesta? De ce avem impresia că doar ei sunt responsabili, doar câteva persoane răspund de biserică? Nu! Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că pentru un om Dumnezeu se judecă cu un popor întreg. Ce așteptăm? Ce așteptăm? Păcatul nostru să fie făcut public? Dumnezeu să intervină încât să nu mai avem încotro și așa să ne recunoaștem? Nu-i mai mare act de demnitate decât să spui din cauza mea, din cauza mea. Îmi doare, îmi pasă de familie, îmi pasă de biserică, vreau lucrarea să meargă mai departe, opriți-vă, nu mai dați vina unul pe altul, e din cauza mea, e din vina mea. Și cred că nimeni nu ar judeca acea persoană dacă lucrul acesta s-ar întâmpla. Dimpotrivă, ar câștiga aprecierea noastră, a bisericii, a tuturor. Haideți să nu fim irresponsabili ca Acan. Și să ajungem să ne mărturisim doar când nu mai avem încotro, doar când vedem că copiii suferă. Știi ce s-a întâmplat cu Acan? Toată familia lui a pierit din cauza lui. Toată familia lui a pierit din cauza lui. La cincile exemplu, Iuda. În cuvântul lui Dumnezeu trecem acum în Noul Testament, Matei 27, versetul 4. Mărturisirea lui Iuda, fără speranță, omul fără speranță, Matei 27, versetul 4. Iuda a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Am păcătuit, recunoaște Iuda. Oameni care, după ce își mărturisesc păcatul, se spânzură. Oameni care, după ce recunosc că au o problemă, spune, nu există viață dincolo de problema mea. Nu există ieșire la problema mea. Nu există soluție pentru necazul, pentru problema mea, pentru situația în care eu am ajuns. Dacă spui un astfel de persoane că Hristos a murit și pentru păcatul lui și poate fi păcatul lui așa grav cum e, poate fi iertat de Dumnezeu, spun nu, lucrul acesta este imposibil, pentru mine nu mai există speranță, eu am păcătuit înainte lui Dumnezeu într-un mod jalnic, în public și păcatul meu este prea grea. Aceasta este categoria celor care cred în mărturisire, dar nu cred că dincolo de ea există viață. Sunt oameni, mulți oameni care recunosc și au rămas în starea aceea lui Iuda și și-au pierdut viața veșnică pentru că n-au putut să creadă că Dumnezeu le poate ierta și păcatul lor mare. Așa se categorie și vreau să trec peste Iov, omul neprihănit, Iov 7:20, vreau să vă notați. Și el mărturisește și recunoaște înainte lui Dumnezeu, am păcătuit, spune Iov. Și ar vrea să trec la a șaptele și ultimul în această seară. Fiul risipitor, omul acesta binecuvântat care a fost primit în mărturisirea. Iată ce spune în Luca, la capitolul 15, versetul 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Tată, am păcătuit. Omul acesta a spus, nu știu cum va reacționa tata. Nu știu ce reacție va avea, îmi va trânti ușa nas, îmi va spune să merg, să fiu plătit cu ziua, nu știu care e reacția. Dar ce știu e că vreau ca relația mea cu tata să fie restabilită. Nu mă interesează că voi fi plătit de azi la normă, la zi. Nu mă interesează că de azi încolo voi fi plătit ca un rob. Pentru mine ce contează este să îmi restabilez relația cu Dumnezeu. Poate nu mă vor lăsa frații să cânt în biserică. Poate nu mă vor lăsa să predic. Poate o să-mi pierd departamentul, poate o să-mi pierd slujirea. Dar pentru mine ce contează? Pentru mine ce contează e Dumnezeu să aibă o părere bună despre mine. Vreau să vă spun un lucru. Mulți dintre noi, dacă ne-am teme de Dumnezeu așa cum ne temem de oameni, gradul nostru de sfințire ar fi altul. Ne frică mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și spune fiul risipitor, nu mă interesează ce reacție va fi, ce vor crede alții despre mine. Pe mine mă interesează părerea lui Dumnezeu. Pentru mine lucrul acesta este cel mai important. Să rămână ei cu comentariile lor, cu criticile lor, cu părerile lor, cu ce a descoperit despre mine. Pe mine mă interesează relația mea cu el să fie restabilită. Pentru fiul risipitor, problema nu era sărăcia, cred că în primul rând. Ci faptul că îl știa pe tatăl rămas în poartă trist cu sufletul neîmpăcat. N-am auzit în Scriptură niciun caz ca cineva să vină la Hristos și Hristos să nu-l primească. Aș vrea să mă apropii de încheiere, dragă biserică, și vreau să vă reamintesc Psalmul 32, care îl cunoaște atât de mult. Psalmul 32. Ferice de cel cu păcatul acoperit și cu fără legea iertată. Păcatul a acoperit de ce? Păcatul a acoperit de ce? Noi încercăm să ne acoperim păcatele cu slujire, crezând că așa ne vom recăpăta pacea după ce am păcătuit, dacă vom sluji mai mult, dacă vom da mai mult, vom compensa cumva și realizăm după anumit timp că nu s-a schimbat nimic și a rămas cu aceeași stare în viața noastră. Aș vrea să vă împărtășesc ultimul gând. În Vechiul Testament, în chivotul lui Dumnezeu era legea, era tablele legii. Legea care nu putea împlini nimeni, nimeni nu putea să împlinească. Legea aceasta era închisă în chivot. Peste chivot, odată pe an, cobora slava lui Dumnezeu. Odată pe an doar. Între legea călcată în picioare de oameni și slava lui Dumnezeu era capacul ispășirilor stropit cu sângele jertfei animale. Între legea călcată în picioare și slava glorioasă lui Dumnezeu care cobora cei drept rar peste chivot era capacul ispășirilor. Locul acela care anihila mânia lui Dumnezeu, care dădea vrednicia poporului Israel și care reprezenta mai târziu sângele prețios al mielului divin. Aș vrea, chiar dacă e târziu și suntem obosiți, n-aș avea libertate să nu dau această posibilitate să experimentăm marele har al iertării. Aș vrea din această seară mărturisirea să nu mai privim ca o povară, ca ceva de care trebuie să fugim, ca ceva de care trebuie să ne ascundem. Era o practică folosită în biserica primară, uzuală, și o făceau des. Noi am pierdut esența aceasta a eliberării. Știți de ce avem nevoie de mărturisire? Pentru că pe lângă eliberarea sufletească, spirituală, aduce și vindecare, reabilitare emoțională, psihică și chiar fizică. Aș vrea în această seară să cântăm împreună. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și mă bazez pe Duhul lui Dumnezeu că El poate atinge inimile noastre. Aș vrea să cântăm o cântare în timp ce avem capetele aplecate. Și vreau lucrarea aceasta să o facem într-un mod foarte responsabil. Într-un mod foarte responsabil. Dacă sunt persoane aici hotărâte să se mărturisească la început înaintea lui Dumnezeu, vreau, apelul acesta nu este pentru cei care vor să-și mărturisească problemele care le au cu alții. Oamenii aceia să nu vină aici. Oamenii aceia trebuie să meargă prima dată să-și rezolve problema, apoi să vină la altar. Încă o dată repet, oamenii care au probleme de relații să nu vină în față. Dar oamenii care știu că prin viața lor au păcătuit direct împotriva lui Dumnezeu, și nu doar ei să vină în față, și nu acești oameni să stea acolo, doar oamenii hotărâți care vor de azi înainte păcatul acela să nu-l mai facă. Oameni care s-au obosit, oameni care li se pare greu să mai poarte de ani de zile păcatul nemărturisit în viața lor. Niciodată nu s-au oprit vreodată să stea înainte lui Dumnezeu, pe genunchi, în lacrimi, să-și mărturisească păcatul înainte lui Dumnezeu. Seara aceasta aș vrea să o ofer ca oportunitate din partea lui Dumnezeu pentru biserică. Dacă sunt oameni care nu vor să mai ducă această povară în spate și să se mărturisească înainte lui Dumnezeu, dar oameni hotărâți care de azi înainte vor să schimbe viața și să spună: nu vreau să mai am de-a face cu păcatul care mărturisesc. Nu mă interesează număr câți vin în față. Mă interesează să vină doar oameni hotărâți. Doar oameni hotărâți. Doar oameni hotărâți. Dacă există cineva și cred că mesajul acesta din partea lui Dumnezeu a fost pentru ei, vreau să fac un act de credință, să arate și altora că pentru ce contează pentru el este ceea ce crede Dumnezeu, nu ceea ce spun oamenii. Că oricare ar fi prețul, pe el mai interesează mai mult relația cu Dumnezeu decât opinia celorlalți. Aș vrea să cântăm această cântare care spune: Tată, eu vin așa înaintea ta cum sunt. Nu vreau să mă dau drept altul. Vin așa înaintea ta, pentru că pe mine mă interesează relația mea cu tine să fie restabilită. Și dacă sunt persoane în timpul cântării, rog să vină în față. Dar încă o dată, nu persoane care au probleme de relație, ci persoane care au probleme direct cu Dumnezeu. Și nu orice persoană, doar persoanele hotărâte. Dumnezeu să miște inimile noastre în prezența Lui.